požehnání, něco jako tam životní síla, něco jako vítr do plachet, který vám dává zdar. Když na začátku Bůh stvořil svět, tak mu požehnal. Řekl, ploďte se, množte se, naplňte zemi. To byly ty slova požehnání. Jako kdyby to stvoření vdechlo tu svoji energii, ten svůj život, aby to šlo dopředu. Pak stvořil člověka a napsáno a požehnali. Naplňte zemi, panujte v ní. Jako kdyby Bůh dal prostě sílu tomu životu, aby šel dopředu, aby se rozvíjel, aby prosperoval, aby byl zdár. A v podstatě v tom nejjednodušším tohle posada požehnání. Je to jakoby ten vítr v plachtách. Ta vnitřní síla, která to žene dopředu, ta vnitřní vláha, která dává, aby věci rostly. Když je požehnání, tak ten projev je, že se daří. Když není požehnání, tak přes všechnu snahu se to všechno nějak rozpadá. A když Bůh stvořil svět, tak tam čteme, že mu požehnal. Požehnal tomu stvoření a požehnal člověku. Ten svět měl boží požehnání, aby prosperoval, aby se rozvíjel, aby se mu dobře dařilo. A když člověk zřešil, narušil ten vztah s Bohem, tak přišlo co? Co mu Bůh vyslovil? Prokletí. To je vlastně opak. To je to, ta země bude prokletá. Nebude plodit. Bude to namáhavý, bude to stuha, bude se to rozpadat v prach znovu všechno. To je prokletí. Na jednu stranu ta síla života, která je dopředu, na druhou stranu ta síla prokletí, která ten život vysává, ničí, ten život končí, nezdarí. A příběh Bible, těch pětých Mojžíšových, jak o tom mluvíme, tak vlastně ukazuje, tohle byl ten dobrý boží záměr. Tady se to pokazilo a my všichni jako lidi v tom žijeme, my všichni jako lidi vidíme, jak se věci rozpadají, jak přicházejí nemoci, jak se rozpadají vztahy, jak zápasíme, jak je to dřina udržet se naživu, jak je to dřina ten život posouvat dál. Takže v země je prokletá. To dobré stvoření je narušené. A to je něco, v čem žijeme, co známe. A jako lidi upíme, voláme, hledáme cestu, jak se dostat znovu do toho požehnání. Toužíme po tom ráji. Pět těch Mojžíšových je v podstatě, když to zjednoduším, příběh, který začíná tím rájem. A končí kde?
Ve vyhnanství.
Ne.
Tak.
Kde končí?
Před zaslíbenou zemí.
Před zaslíbenou zemí. A Bůh říká, jestli vstoupíte do té země, budete mě poslouchat, já vám požehnám. Nebudete mít nemoci, bude se vám dobře dařit, budete mít spoustu dětí, nebudu vás utlačovat, nepřátelé. Vlastně, kdybyste se vrátili zpátky do toho ráje. Znovu budu přebývat mezi váma. V podstatě pěkný Mojžíšovi ukazuje tu cestu zpátky. Zpátky k tomu ráji, zpátky k tomu požehnání, zpátky k tomu plnému životu, k tomu, čemu se možná později pak říká věčný život. Ten skutečný plný život s Bohem. Příběh z toho ráje, to jde dolů a dolů a dolů. Ty lidi jdou na východ, dál dál od ráje. Pak mu zavolá jednoho člověka. A to je Abraham. Tenkrát jeho jméno byl Abraham. A co mu říká? Co mu zaslibuje? 12. kapitola. 1. Mojžíšovi. Hospodin řekl Abramovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva, z domu svého otce do země, kterou ti ukážu a učím tě velkým národem. Požehnám tě a tvé jméno učím velkým. Buď požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě a toho, kdo tě proklíná, na toho uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny rodiny, čeledi, národy, země. Čtyřikrát slovo požehnání. Tobě požehnám. To, co jste jako lidi ztratili, tobě chci vrátit. A skrz tebe celému lidstvu. Je tam ten příkaz, buď požehnáním, staň se požehnáním. A co proto musí udělat? Opustit to, co má a vyrazit na tu cestu víry za tím Bohem, který to slíbil. Že mu dá potomstvo, dá mu zemi a v té zemi bude znova to požehnání. A ten příklad je dlouhý. Abraham nám z toho uvidí jenom kousíček. Izák, jak jsme minule mluvili, uviděl o kousíček víc. A Jákob zase o kousíček víc. A Izrael, když se dostal té země, tak uviděl víc. Ale Bible nám říká neduše. Nicméně ten Boží plán se nezměnil. Jak se dostat zpátky do toho požehnání? Skrze Abrahama a jeho potomstvo. A tohle je něco, co pohoršuje. My jako lidi bychom strašně rádi nějaký univerzální náboženství. Proč Bůh někoho vyvolí? Proč si nemůže každý najít svou cestu? Ale Bible ukazuje, že takhle Bůh jedná. Prostě vybral jednoho člověka a řekl, v tobě a ve tvým potomstvu bude požehnání pro celé lidstvo, aby se dostali zpátky. Aby znovu vstoupili do požehnání. K tomu životu, plnému životu se mnou, jak se mu zamýšlel. A nový zákon ukazuje, že tam je o toho hlavního potomka, který je Ježíš Kristus. A tohle je pohorší. Takže jako křesťani nejsme jiný tím, že věříme Boha. Ale tím, že věříme, že ta cesta k němu, do toho většího života k požehnání je Ježíš Kristu. Že to nejde obejít. Že tohle je ten Boží způsob, tohle je ta Boží cesta. Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva, z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem. Kolik měl dětí? A přibyl další a byl jediný, který dědí to požehnání. Do země, kterou ti ukážu, co z té země vlastní. Hrob mi pohřbil svou manželku. A přesto šel za tím slibem, věřil Bohu a předal ten slib, to zaslíbení svému synu. A teďka minule jsme o tom mluvili, že ten Izák, ten jeho úkol je, budu věřit tomu zaslíbení, tomu projektu, té vizi, kterou dostal můj táta. Přihlásím si, budu za tím, nebo ne. A Izák to udělal, obstál, kolik měl dětí? Dva syny, Ezau a Jákoba. Takže dvojnásobek. Měl problémy s tím, aby jeho manželka měla děti? Ano, stejně jako táta. Jak dlouho trvalo, aby se narodili děti? 20 let. Ale 20 let čekal na to, aby jeho žena měla dítě. O něco méně než jeho táta, ale znova to byl zápas. A co dostal z té země? Zdědil ten hrob? A k tomu jsme mluvili četli, že zasel, že si něco trošičku v té zemi sebral, začal budovat další studně a jako by měl o kousek víc, než ten jeho táta. A teďka ten Izák už pokračuje a otázka, co bude s tím požehnáním dál, naplní se ta vize, to zaslíbení. Vezmou to ty jeho synové a který z těch synů vezme to požehnání? Budou to oba? Nebo to bude jeden? A nebo to oba dva zahodí? To je ta otázka. A ten biblický příběh těch patriarchů je právě to. Udrží se to požehnání. Vezme to další generace. Bude to dál, dojde to k tomu národu, který vejde do té země a bude tam Boží přítomnost a Bůh tam bude přebývat a bude tam to požehnání. Uskuteční se tam ten projekt. Dojde naplnění. To je ten příběh Bible. Který vrcholí ani ne v tom starém zákoně, ale v Ježíši Kristu. Až o hodně. Když se má Jákob narodit, tak čteme, že Rebeka má takové zvláštní těhotenství, ty děti se nějak berou v tom jejím lůně, až je z toho chudák nervózní, takže se jde ptát Boha, co to má znamenat. Je to 1. Mojžíšova 25. Šla se dotázat Hospodina a Hospodin řekl, dva národy jsou ve tvém nitru. Dvojí lid z tvého lůna se navzájem oddělí. Jeden lid bude silnější než druhý. Starší bude sloužit mladšímu. Já bych v tomto zamýšlení, jakým požehnáním se chtěl zamyslet vlastně, jak to požehnání získat, jak ho udržet, protože po něm všichni nějak toužíme. A ta první věc je, to požehnání je v tom Abrahamově potomstvu a pro nás ten vstup k tomu je skrze Ježíše Krista. Pokud chceme to požehnání, ten návrat k Bohu, není jiná cesta. To je to, co říká ten dlouhý biblický příběh. Skrz Abrahama a jeho potomstvo, toho jeho potomka. A ta druhá věc, jako ten princip, tady se mluví o nějakým vyvolení. Ty lidi se ještě nenarodili a Bůh už mluví o tom, jak to s nima bude. A já tady nechci to nějak vyřešit. Takže mě přijde, že Bible někdy nám dává takový zvláštní paradox. Na jednu stranu mluví o tom, že Bůh ty věci ví dopředu a plánuje dopředu. O nějakým předurčení. O tom, že měl nějaký plán s naším životem. A já to nechci odvysvětlit. A apoštol Pavel to znova připomíná právě na těchto dvou. Kdo bude Bohu radit, jestli on se rozhodne. Ještě se nenarodili a Bůh už ví. A zároveň se podívám na ten příběh Jákoba. Tak ono to celý život zápasilo. A ten Ezau to promarnil vlastním rozhodnutím. A tyhle dvě věci jsou vedle sebe. A já si vždycky říkám, proč zrovna já jsem uvěřil. Proč zrovna mě si dal Bůh poznat. Tolik lidí vyrostlo v podobných rodinách jako já a dneska s Bohem nejdou. A když se kouknete kolem sebe, kolik lidí slyšel to stejný. Měli možná lepší předpoklady poznat Boha a přesto tu spásu Ježíši Kristu se našli zrovna vy. To je tajemství Božího vyvolení. A na té druhé straně ten příběh Jákoba pokračuje, tak nám ukazuje, že to je něco, o co jde zápasit a co závisí na té naší vůli. A ten Jákob, když se mě podíváte, tak se rodí s tím, že má handicap. Hned na tom začátku se rodí jako bojovník, ale je druhý. Je druhorozený. To znamená, že pokud bude dědit jenom jeden to požehnání, bude to jeho starší bratr. A on už když se rodí, tak se rodí s tím, že ho drží za tu nožičku, jako kdyby ho už chtěl stáhnout ho zpátky. Jako kdyby od malička už se snaží toho dosáhnout. A jako kdyby celý ten jeho život byl takový. Pak čteme, že ti dva vyrostly. Tím se stal Ezau. Je to napsáno, to byl člověk pole. Člověk, který lovil na lovu a toulal se někde po venku. A Jákob? Ještě dokonce... Takhle jako... Takový jako... Jsme možná řekli mamánek, ale pak už tak úplně neodpovídá. To je jako povaze. Když mládem si vyrostli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem divočiny, pole, kdežto Jákob mužem mírným bydlícím ve stanech. A mírným taky může znamenat obyčejný. Může taky znamenat dokonalý nebo bezúhonný. To je strašně těžké tohoto přeložit. A když se řekne, že byl takový hodný a byl doma a byl jakoby připravený sít v zemi, bych to tak řekl. A ten druhý byl takový divok, který prostě lovil, bojoval, toulal se. A jakoby už tou povahou, ten, který by měl nějak dědit tu zemi a sít v té zemi, tak svojí povahou ten nějakou byl proto hodnější. Jako kdyby se na to nějak víc připravoval, když to tak přijde. No a pak přijde ta klíčová okamžik toho jejich dospívání toho sporu, kdy se ukáže, co v těch dvou je. Když vládem si vyrostli, a ještě to pokračuje, Izák nerád Ezaua, protože rád jídal zvěřinu, zatímco Rebeka milovala Jákoba. Zase, kdo rozhodne o tom, kdo zdědí požehnání? Táta nebo máma? Táta. Zase má Jákob handicap. Zase je na té špatné straně, navíc dokazuje to v té rodině. Těžko říct, jestli přemýšlí o tom zaslíbení, který Bůh kdysi řekl, jestli to Rebeka dělala proto, nebo ho prostě měla radši. Ale každopádně, aby získal požehnání, tak je to další handicap. Protože Ezau je otcem preferovaný. Krom toho, že zdáli na to má i právo jako prvorozený. Jednou Jákob uvařil jídlo. Když v tom přišel Ezau z pole, byl vyčerpaný. Ezau Jákobovi řekl, dej mi zhltnout trochu toho rudého, co zde vaříš, nebo jsem vyčerpaný. Proto ho pojmenovali Edom, to je rudý, červený. Ale Jákob řekl, prodej mi teď své prvorozenství. Ezau odpověděl, hele, já se blížím smrti, k čemu je mi prvorozenství? Jákob řekl, přísahej mi teď. I přísahal mu a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob tedy dal Ezauvi chléb a jídlo z čočky, ten pojedl, napil se, vstál a šel. Tak Ezau pohrdl prvorozenství. Pokud člověk rozumí tomu blízkým příběhu, tak není nic cennějšího, než by tím prvorozeným, aby dědice to požehnání. A tam ten příběh ukazuje, ten Jákob to furt měl v hlavě a říkal, kdy bude vhodná příležitost, abych to nějak získal. A když k tomuhle došlo, tak udělá to, co se mu nabídne, tak bych to mohl urvat. Na té druhé straně to ukazuje, jak moc si to ocenil ten Ezau. To ukazuje to, že prostě on řekl, teď mám hlad, chci se najíst, k čemu mi to je. A ten Jákob mu říká, odpřisáhni mi to. Nehoď to jen tak do větru, já to chci napevno, já to chci najíst to. A Ezau přisáhá. A pak je tam to krásné, co ta Bible říká, pojedl, napil se, vstal a šel. Nevypadá, že by to nějak trápilo. A tady to znova ukazuje, ten Jákob na to myslel, ten Jákob o to stál, ten Jákob o to zápasil a můžeme říkat, že se to dělal nejlíp, ale viděl, kdo o to stál z těch dvou. No a pak přijde ta doba, kdy otec stárne, už nevidí, otec Izák. A zavolá si Ezaua, takže rozumíte, Ezau dostane to požehnání a Jákob bude ten druhej. Já Ezau bude pokračovat v té linii, zdědí to požehnání, v něm dojdou požehnání ty národy, země. A Rebeka to slyší, tak se pak Ezau odejde, aby něco otci ulovil na poli, připravil to, tak jen říká, Jákobovi, uděláme huzle, připravíš to jako zvěřinu, přineseš mu to a budeš se vydávat za Ezau a táta už je starý, napůl hruchej, slepej, nepozná to. Ale Jákob tam říká, Ezau je chlupatý. Co když ke mně přivoní, co když se na mě šáhne a uvidí, že to nejsem já, pak mě prokleje. A to bude jako to nejhorší, co se může stát. A Rebeka vymyslí, že o tu lest, že na něj dá nějaké ty chlupy, aby to tak nevypadalo, aby vonil tím polem taky. A Jakob to udělá. A zase můžeme říkat, udělal to dobře nebo špatně, ale je vidět, že jednak o to opravdu hodně stojí. A jednak v tu chvíli strašně moc riskuje. Takže kdyby to nevyšlo, tak ne, že přijde požehnání. A táta může vidět. Táta může proklejt. A on přesto zatím jde, že tohle je moje poslední šance. A Bůh tomu dobře zdal. A nechci říkat, že jsem způsobil dobrý nebo špatný, ale Bůh tomu dobře je zdal. A mě to ukazuje na těch dvou, že si na začátku Bůh něco dobře říká. Tak ale zároveň vidím, že ten Jákob celý to svoje dospívání, celý ten svůj život směřoval k tomu, aby tohle získal. Myslel na to. Usiloval o to. Dokonce tohoto bratra jakoby získal. Odpřisáhl mu to. Byl tady nějaký boží slib nebo boží nápověda, kdyby to tak řekl. A pak neváhá riskovat. Prokletí a jde zatím. A získá to. Tady bych chtěl říct, jestli tady tajemství volení na jedné straně, tak na té druhé straně záleží na tom, o co nám v životě jde. A pro mě jeden z důvodů, proč věřím v peklo, je právě to, že věřím tomu, že Bůh respektuje naši volbu. Jak někdo říkal, Bůh chce být s těma, kteří chtějí být s ním. Proč by nás do toho Bůh nutil? A zase nechci do těch všech detailů, ale přijde, že tenhle princip Bible ukazuje, že Bůh chce, aby jsme u něj stáli. I říká, klučte, hledejte, proste. A jako kdyby opakovaně ty všechny boží zkoušky byly o tom, ukáž, jestli opravdu vytrváš, jestli o to opravdu stojíš, opravdu chceš jít se mnou, tak by se nás Bůh znova testoval a znova se přesvědčoval, utvrzoval to rozhodnutí, opravdu to stojíš. A tak tady je ta otázka pro nás. Jak moc o to stojíme? Jak moc si cejíme toho věčního života? Jak moc si cejíme to, co nám zaslíbil? Prodáme to za jednu polívku? Za chvilkový požitek? Za trochu pohodlnější život tu chvíli? A nebo budeme zápasit? Půjdeme za tím. A na Ezaua to požírání nezbylo. A je tam napsáno, že v slzách prosí otce. Najednou v tu chvíli mu to dojde, ale už je pozdě. Dostane taky jakési požehnání, ale jasné, že to Abrahamu požehnání má Jakob. A teďka jde o život, že ten Ezau, divoký člověk, člověk lovu, a teďka přišel to nejcennější. Najednou to došlo a tak Jakoba posílají pryč z jihu Izraele, z Negevu, až nahoru, na tu hranici dnešního Turecka, Sýrie, Iráku, do Cháranu, do té oblasti, kde žil jeho příbuzný, Rebečin bratr Lában. A cestou se mu zjevuje Bůh, utíká, nemá nic, než to, že ukořistil to požehnání, ten slib, boží slib. Teďka poprvé k němu přímo Bůh mluví, nakolik víme, zjevuje se mi v místě, které dostane jméno Bétel. To nad ním stál Hospodin a řekl, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abraháma, Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Potvrzuje ten slib. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozhodíš se na západ, na východ, na sever, na jih. V tobě a ve tvém potomstvu semení budou požehnány všechny čeledi země. Opakuje mu to, co předtím řekl Abrahamovi. Ty to budeš. Ty v tom budeš pokračovat. Co jsem řekl Abrahamovi, máš teďka ty. Hle, já jsem s tebou, budu tě chránit, kamkoliv půjdeš a přivedu tě zpět do této země. Země, ze které utíká, kde bude poživot a kde je teďka jeho nebezpečný bratr. Protože tě neupustím, dokud nevykonám, co jsem ti řekla. Tak to vypadá krásně. Bůh mu řekl, budu ti žehnat, budu s tebou, budu se ti dobře dařit, neboj se tam jít a přivedu tě zpátky. Jak to vypadalo u toho Lábana? Požehnal tam Bůh. Měl nějaké děti. Bylo jich 11 nakonec, takže výrazně víc než Abraham, výrazně víc než Izák. A všichni to jsou dědicové, tak jako rovnoměrně už tam zavřený. Má taky dvě manželky, kterým přišel tak trošku nechtěně. A k tomu ještě dvě otroky, některým taky přišel nechtěně. Takže těch dětí je to lidí k tomu. Ale zajímavé, že děti všichni. Takže a má veliký stád, když se vrací. Tam jde s holejma rukama a zpátky jde s obrovskýma stádama. Kdy prostě není problém dát stovky darem. Požehnání. Po 20 letech opravdu požehnání. Ale jak ho získal? Když tam přišel, je přijatý, pak říká po měsíci, tuším, tak přece tady nebudeš jen tak, tak můžeš pracovat. A zase jsi příbuznej, tak jako abys toho něco měl, tak přece můžeš pracovat zadarmo, když jsi příbuznej. Co bys chtěl? A Jakub si řekne o Rachel, Lábanovu dceru, vlastně svůj neteř. A Lában řekne, jak 7 let budeš pracovat, a dostaneš manželku. Takže 7 let práce zadarmo. A když přijde ten den, tak co se stane? A pracuje velmi dobře. Tam o kousek dál Jakub říká, jak pracoval. Těchto 20 let jsem u tebe, Labane. Tvé ovce ani kozy nepotratili, berany z tvého stáda jsem nejídal. Rozsápané zvíře jsem nepřinášel. Sám jsem nesl ztrátu. Vyžadoval si ode mě, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne mě stravoval horko, v noci mráz, spánek prchal u mých očí. To bylo mých 20 let ve tvém domě. 14 let jsem potročil za tvé dvě dcery, 6 let za tvůj brán. A svou mzdu si změnil 10krát. Takže 7 let dobře zadarmo, aby dostal tu manželku, po který touží, kterou miluje, kterou si vyhlídl. Přijde svatební noc, že tam znáte ten příběh, nejspíš asi taky dospěli, je tma, a když se ráno probudí v posteli, tak zjistí, že tam je její starší sestra. Teď, že on naštvaný přijde za tchánem, co jsi mi to provedl? Zpátky to vzít nejde, v blízkovýchodní kultuře, že už spolu spali, prostě to už je hotový, svatba proběhla, a svatba je pod závojem, že manžel nevidí manželku, takže to jde udělat. A co Lában? Takovým vychytralým krásným úsměvem řekne, no už já se zvykem, že se jim dá ta první. Ale tu druhou já ti taky dám. Stačí, že odpracuješ dalších 7 let. Takže si ho pojistila dalších 7 let. Svatbu nechal hned, ale musel to dopracovat. Takže dalších 7 let, 14 let pracuje zadarmo. S tím, že má jednu manželku, kterou chtěla, druhou, kterou nechtěla. A jak je to pro ty manželky, jak je to pro něj, to ten příběh taky hezky ukazuje. Podvedený. A po těch 14 letech mu řekne, já vidím, že ti Bůh žehná. Že ta práce děláš velmi poctivě, jak to tam sám říká. A že to, co děláš, na co sáhneš, to se daří. Já tě tady chci. Tak zůstaň ještě chvilku, další dceru už nemám, nebo nechceš, no tak bys mohl mít nějaký podíl, co bys chtěl. A tak uzavřou tu dohodu, že ty strakatý budou Jakoba a ten zbytek bude Lábana. No a tam několikrát, Jakob říká, 10krát to zmínil, protože když jste to takhle dohodli, tak najednou se lidilo strašně moc skvalitých ovcí. Může hnat. Tak Lában řekl, ne tak pruhovaný. A tak to začal znovu a zase přibylo pruhovaných. A takhle to šlo těch 6 let. Až to vypadalo, že Jakob má většinu stát, větší stáda než jeho tchán. A další Lábanovi synové už na ní koukají skrz prsty, říkají, nás okrát, ty nás oškube, nic nám nezůstane. Táto už by se to měl zbavit. Jakob to cítí a tak v noci i na boží pokyn utíká. S těmi stády, manželkami, syny. A co tohle, co nám říká zase o tom požehnání? Někdy mám pocit, že lidi mají představu, že požehnání znamená, že je všechno samo. A se podíváte na život Abrahama. Co se týče narození dítě, tak jsem to byl nejhůře všech lidí, co tenkrát žili. A všude okolo byly šťastné velké rodiny. Co se týče země, tak neměl skoro nic. A všude okolo byly usídlený lidi. Izákův život je v tom podobný a ten Jakub vůbec nebyl lehký. A tohle je to důkaze. Ale on to nevzdá. On zápasí, on jde zpříma a věří tomu božímu slibu, že Bůh to slíbil, Bůh mu požehná, Bůh mu bude chránit a že nakonec bude mít to požehnání. A má ho. Ale vůbec to není. A proto bych chtěl znova připomenout tuhle jednoduchou věc. Bůh nám nikde nezaslíbí, že to bude mít jednoduchý. A dokonce mám pocit, že Bible nám ukazuje spíš opak. A to, že se nám přicházejí těžkosti, a že jich máme možná víc než ti, který Bohu neslouže, neznamená, že Bůh nám nechce požehnat. Neznamená, že není s náma. Čem se projeví to požehnání? Ne v tom, že nejsou problémy, ale že z nich vyjde vítězně. Ale nesmí to vzdát. Zase mi změnil mzdu. Zase mě podvedl. tak budu pracovat za strakatý. Dám jenom manželku, tak budu pracovat dalších 7 let. To je jako v postoji. A Bůh tomu žehná. Jestli Bůh něco zasíbil nám, třeba jako regionu, nemyslím si, že to bude tak, kež by to tak bylo, ale že to bude bez práce. Že oni začnou přicházet jen tak. Manželství. Bůh nikde neslibuje, že to bude bez zápasu. Až se podíváte do Bible, nedávno mi to si připomněl, tam je skoro jediný šťastný manželství. A Bůh po manželství hodně stojí a chce mu žehnat a žehná mu. Až se podíváte na ty největší postavy Bible, tak si doma prozápasí hodně. Ale to, co nám Bible vyřekla, tady se vám připomíná. Ten zápas, ta bolest, neznamená, že Bůh nebyl s náma, že nám nechce žehnat. Ale potřeba vytrvat, bojovat. A Bůh je věrný. Bůh je s námi a to požehnání uvidíme. A přichází ta poslední věc. Usmíří se s Lábanem, který ho pronásleduje. Bůh se za ní postaví, rozejdou se v pokoji. No a pak se blíží té zaslíbené zemi. Po 20 letech. A teďka ví, že tam je ten jeho bratr. Ví, že je to divoký člověk. Ví, že taky se rozhodl, protože má taky hodně dětí. Ví, že za ním stojí. Ví, že to jsou válečníci. A ví, že předtím ho chtěl zabít. Půjde do té země. Jakou má velký stáda. Nemůže prchat. Nemá sebou bojovníky. A tak posílá poselstvo ke svým bratrům, protože nechce uhnout. Jestli mu řekl, půjdeš, vrátí se do té země, budu s tebou, tak já budu. A tak posílá to poselstvo a to poselstvo přijde zpátka, co mu řeknou. Brácha ti jde naproti. A vzal si sebou 400 uzbrojených mužů. To je malá armáda. A je tam zvláštní to mlčení. Tam vůbec není jasný, co ten Ezau se chystá udělat. Prostě jenom jde vstříc Jákobovi. A teďka Jákob, jak je zvyklý, tak buď by mohl otočit a zase jít někam do neznáma. Ale Bůh řekl, půjdeš do té země, vstoupíš tam, tak jde čelem. Ale vynaloží všechen svůj důvtip, který nabral. Všechnu svoji lstivost na to, aby se nejlíp zabezpečil se pro to setkání. Tak rozděluje tu svoji karavanu na spoustu menší skupiny. Posílá několik etap darů dopředu. Obrovský stáda, jedna etapa, druhá etapa, třetí etapa. A pak dostává zprávy, že Ezau mine první, mine druhou a blíží se. A přichází ten příběh, který jsme četli tady. Jsou na hranici tý zaslíbený zemí u potoku Jabok a ví, že druhý den už se asi setkají. A Jákob tam čteme rozdělí zase ty dvě ženy zvlášť, aby třeba aspoň jedna přežila. Samozřejmě Ráchel jako má to relativně bezpečnější místo. A je tam napsáno, že převede přes ten potok. Překročil zaslíbenou zemi v noci. A tu samou noc on se vzdálí. A čteme tam, v té noci vstál, vzal své dvě ženy, své služky, svých 11 chlapců, přešel brod v Jaboku, vzal je a převedl přes potok, převedl všechno, co měl. Pak Jákob zůstal sám a zápasil si nějaký muž, až do východu jítří. A když uviděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl, pustně, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Požehnal mu. Jaké je tvoje jméno? Jákob. Tvoje jméno už nebude Jákob, ale nic rád, když jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. Když vycházelo slunce, procházel Penuel, to znamená Boží tvář, byl kulhavý, kulislé, kyčli. A tohle je strašně zvláštní příběh. A já mu nerozumím. Ten příběh si úplně říká o nějaký psychologický a mystický vysvětlení. Prostě je sám. je noc a nikdo jeho tvář neznáme, nikdo, komu nevíme, kdo to je, proč tam je, proč se přou, proč zápasají, s ním zápasí. A na tu jednu stranu to úplně vypadá, jako když zápasil vlastně sám se sebou, se svojí minulostí, s nějakým svým vlastním stínem. Před tím setkáním se svojí minulostí a se svým bratrem. Zároveň tam potom říká, že zápasil s Bohem. Říká se tam, že to místo pojmenoval Boží tvář, zápasil jsem s Bohem tváří tvář a obstál jsem. Zápasil s Bohem. A nebo pak říká, když potká Ezau a dopadne to dobře, já jsem viděl tvář Boží, tvoji tváři. Je to vlastně, že by tam zápasil jakoby dopředu se svým bratrem. A to, co mi ten příběh nějak říká, je, že Jakob, aby překročil ten potok, vstoupil ty zaslíbené země, tak se nějak musí postavit za utváří tvář sám sobě, Bohu, svojí minulosti a svým bratru. A je to hodně těžký. Je sám na to, je to ta temnota všude kolem. A ty nejtěžší boje, které potřebuje bojovat, ty nejtěžší boje požehnání, když se potřeba postavit tváří tvář vlastním selháním a vlastním hříchu, vlastním strachům a vlastní minulosti. A když ten zápas nebojuje a nepostavíme se tomu čelem, nevstoupíme do té zaslíbené země. A je to zvláštní, to na sobě, vidím to na těch kolem sebe, jak pořád opakujeme stejné chyby. Jak se nepostavíme tváří tvář ke svým selháním, jak je znovu opakujeme a znovu bloudíme tam venku, nepřekročíme ten potok, nevstoupíme do toho požehnání. A mám pocit, že jedna z věcí, která nejčastěji zbrání tomu, aby se vstoupil to požehnání, je, že se nechcem podívat tváří tvář té svojí minulosti, svým selháním, tváří tvář Bohu, svým svědomí a těm, kteří jsou kolem nás a nesou, ať už právě nebo neprávě, nějakou křivdu vůči nám. A tak bych na ten závěr chtěl v tomhle pozbudit. Jakob, ten lstivý, se stává Izraelem v chvíli, kdy dokončí ten zápas o požehnání tím, že stojí tváří tvář Bohu, sobě a svojí minulosti a svýmu bratru. A Bůh mu dává jméno, už nejseš tam zbylej, ten, který utíká, ten, který si poradí, ale seš ten, který zápasí s příma jako kníže. Bůh zápasí. Už ne tvoje síla, tvoje chytrost, ale Bůh zápasí. To byl schrnutý ten jeho příběh. Zápasil si celý život s lidmi, s bratrem, s otcem, tchánem, manželkama. Obstál jsi, nevzdal jsi to přes všechny chyby. Zápasil s Bohem o to požehnání. Ale přesto, že jsi byl handicapovaný, přesto, že to mohl dostat můj bratr, tak ty zápasil s Bohem, aby jsi to dostal. A možná ne nejlíp, ale zápasil jsi. A obstál jsi. Tohle zvláštní to slovíčko obstál, že znamená nějaký vytrvalost. On vytrval až do rána, přestože v tom boji prohrával, nepustil se. A mám pocit, že často to vítězství je ne v tom, že všechno dopadne dobře, ale že se prostě nevzdáme. Že držíme ten směr, stojíme tváří v tvář ty věce. A jdeme tím směrem, který nám Bůh dal. A věřím, že to je ta cesta do požehnání. Potom Bůh znovu, 35. kapitole, říká to jméno k Izraeli, požehnám ti, já z toho velký národ, ty králové z tebe vzejdou a tahle země bude tvoje. Jakob bojoval o požehnání a obstál a předává to a začíná příběh jeho synu. Ale když se rád pomodlil, a jestli máte i vy nějakou motivu k tomu, že kež nám v tom pomůže, to požehnání, po kterém toužíme, je jenom mě, Kristu. To požehnání je zvláštní Boží milostí a zároveň Bůh chce požehnat těm, kteří o to stojí, kteří o to zápasejí, těm, kteří neváhají pracovat v těžkostech i dopředu, a těm, kteří se nebojí do svojí tváří tvář, vlastně užívám selhání strachu a minulosti. Tak tě, Pane, prosím, aby s nám požehnal, aby náš život byl tím zápasem, kdy jsme se přihlásili k tobě, k té cestě do zaslíbené země, do toho požehnání k věčnému životu. Tak, Pane, kéž ten náš život, jako ten život Jákoba, je životem vítězným, kdy ty řekneš, že jsme dobře zápasili a že jsme obstáli. Amen.
Amen.